Ճարպիկ արարք Առավոտյան Տիմեյան արթնացավ բոլորովին առողջ, ասես չէր էլ հիվանդացել։ Երիտասարդությունը հաղթեց։ Նա հագնվեց ու դուրս եկավ նավասենյակից։ Տիմարին գտնելով նավից հեռուկին, աղջիկը նրան հարցրեց. «Որտեղ է հայրս?» Նա անցած գիշեր վախճանվեց։ Տիմեյան ոչինչ չհասկանալով, իր մեծ ապշահար աչքերը հառեց նավապետին։ Նրա դեմքն ավելի գունատվեց։ «Եվ դուք որտեղ նրան թաղեցիք?» «Դանուբի հատակում»։ Տիմեյան հենվեց տախտակամածի բազրիքին և հայացքը լուռ ուղղեց դեպի գետը։ Նա ոչ մի բառ չասաց, աչքերից ոչ մի կաթիլ արտասուք չգլորվեց։ Նա անշարժ նայում էր իր դիմացը։ «Երբ դուք ուշակորույս պառկած էիք, Աստված ձեր հորը անսպասելիորեն կանչեց իր մոտ. Մահից առաջ ձեր հայրը ինձ կանչեց. Նա խոսեց ձեր մասին և հրամայեց ձեզ հաղորդել իր հայրական օրհնությունը. Կատարելով նրա կամքը, ես ձեզ կտանեմ նրա հին ընկերոջ մոտ, որը ի դեպ ձեր մայրիկին ազգական է գալիս. Նա ձեզ կընդունի որպես հարազատ աղջկա և կփոխարինի ծնողիդ. Նա նույնպես ունի մի գեղեցիկ աղջիկ, որը մի փոքր ձեզանից մեծ է. Նա կդառնա ձեր քույրը, այնտեղ ձեզ ապաստան կտան. Այն ամենը, ինչ կա այս նավի վրա, ձեզ է պատկանում. Դուք հարուստ եք. Հայրդ մեծագույն հոգատարություն է հանդես բերել ձեր նկատմամբ. Միշտ երախտագիտությամբ հիշեցեք նրան». Մի դառը գունդ էր դեմ առել Տիմարի կոկորդում, երբ նա ասաց այդ բառերը. «Քո հայրը մահ ընդունեց, որպեսզի դու ազատ լինես», մտածեց նա. «Նա մեռավ, որպեսզի դու կենդանի մնաս»։ Նա զարմանքով նայեց աղջկան։ Նրա դեմքը ասես քարացել էր։ Օտար մարդու ներկայությամբ գուցե նա ամաչում է ազատություն տալ իր զգացմունքներին», մտածեց Տիմարը և մի կողմ քաշվեց։ Բայց մենակ էլ մնալով, գեղեցկուհին ոչ մի կերպ չմատնեց իր զգացմունքները։ «Տարօրինակ էակ»։ Խեղդվող կատվի տեսքից նա արտասվեց, իսկ հոր մահվան լուրը, որի աճյունն այժմ հանգչում է Դանուբի հատակին, ոչ մի կաթիլ արտասուք չառաջացրեց նրա աչքերում։ «Իսկ գուցե այդպես է ստեղծված այս աղջիկը»։ Երբ փոքրիկ վիշտ է պատահում, նրա համար ոչինչ չարժե հեկեկալը, իսկ երբ գալիս է իսկական մեծ դժբախտությունը, մեծ վշտից կորցնում է արտասվելու ընդունակությունը և միայն շարունակ լռում ու նայում է, նայում մի կետի։ «Ինչ արած, ամեն ինչ պատահում է»։ Բայց այստեղ Տիմարի մտորումներն ընդհատեցին ուրիշ, ավելի երկրային գործեր։ Հյուսիսարևմուտքում երևացին Պանչովի աշտարակները, և այդ նույն պահին նավապետը տեսավ, որ գետով նավին հանդիման թագավորական կայսերական դրոշի ներքո սլանում է մի նավակ։ Այդ նավակում կային 8 զինված զինվորներ կապիտանի հետ։ Մոտենալով բեռնանավին, զինվորները, չսպասելով հրամանի, նավակողին դեմ արեցին սանդուղքը և բարձրացան տախտակամած։ Կապիտանը շտապ քայլեց դեպի Տիմարը, որ կանգնած էր իր նավասենյակի դռների մոտ։ «Դուք նավապետն եք»։ «Պատրաստ եմ ծառայելու, պարոն»։ «Ձեր նավում գտնվում է Էվտիմ Տրիկալիս անվան տակ թաքնված թուրքական մի հպատակ, Ստամբուլի փախստական գանձապետը. նա փախել է կողոպտած արժեքներով. Իմ նավի վրա իրոք գտնվում էր Էվտիմ Տրիկալիս անունով մի հույն առևտրական, որը ի դեպ փոխադրում էր ոչ թե կողոպտած ապրանք, այլ ցորենով լի պարկեր, որի մասին ինձ մոտ փաստաթուղթ կա, որը մաքսային զննության բոլոր ձևերի համաձայն կազմված է օրշովայում. ահա այն, բարեհաճեցեք կարդալ. իսկ թուրքական փախստականի մասին ես ոչինչ չգիտեմ. Որտեղ է այդ մարդը? Եթե նա հույն էր, ապա այժմ Աբրահամի մոտ է, եթե թուրք, ապա Մուհամեդի մոտ. արդյոք դրանով չեք ցանկանում ասել, որ նա մահացել է»։ «Հենց դա էլ ցանկանում եմ ասել»։ «Խնդրում եմ ձեզ ծանոթանաք երկրորդ փաստաթղթին, հանգուցյալի կտակին, որտեղ նա ինքը հաստատում է, որ մահացել է բնական մահով, հիվանդությունից»։ Կապիտանը խորասուզվեց թղթի ընթերցանության մեջ, երբեմն խեթ հայացք նետելով Տիմեյայի վրա, որը շարունակում էր նստած մնալ այն նույն տեղում, որտեղ առաջին անգամ լսել էր հոր մահվան լուրը։ Նա ակնհայտորեն չէր հասկանում, թե ինչի մասին են խոսում այդ մարդիկ։ Նավաստիներն ու ղեկակալը կարող են ցուցմունքներ տալ Էվտիմ Տրիկալիսի մահվան մասին։ Ինչ արած, մահացել է մահացել, ավելի վատ իր համար։ Նրա և ոչ թե մեր։ Բայց այդ դեպքում դուք պետք է որևէ տեղ թաղեիք նրան։ Որտեղ։ Մենք կքանդենք գերեզմանը և ինքներս կհաստատենք մահվան փաստը։ Այստեղ կա մի մարդ, որ անձամբ ճանաչում էր նրան և կարող է ապացուցել, որ Տրիկալիսը և Ալի Չորբաջին միևնույն անձնավորությունն են։ Այդ դեպքում մենք ամենայն դեպս կբռնագրավենք թալանված ապրանքը։ Այսպես ուրեմն, որտեղ եք նրան թաղել։ Դանուբի հատակում։ Խոսք չկա, հարմար տեղ է։ Իսկ ինչու հենց այնտեղ սատանան տանի։ Հանգիստ, կապիտան, ահա երրորդ փաստաթուղթը, որ գրել է Պլեսկովացի ծխական համայնքի քահանան։ Այդ համայնքի մոտակայքում էր, որ Տրիկալիսը հոգին աստծուն ավանդեց։ Սույն փաստաթղթով հաստատվում է, որ քահանան հրաժարվել է կատարել օծումն հիվանդած և գյուղացիների բողոքի պատճառով նույնիսկ արգելեց դիակն ափանել։ Կապիտանը կատաղորեն բռնեց թրի դաստակը։
«Գրողը տանի, անիծյալ տերտերներ.
Նրանք շարունակ միայն անախորժություններ են պատճառում»։ «Բայց դուք ամենայն դեպս գիտեք, թե որտեղ է նետված մարմինը»։
«Ամեն ինչ հերթով, պարոն կապիտան, չշտապենք»։ Պլեսկովացում տեղի բնակիչները որոշեցին իմ նավն ուղարկել 4 ուղեկցող, որպեսզի թույլ չտային իրենց օկրուգում թաղելու հանգուցյալին։ Գիշերը, երբ բոլորը քնած էին, նրանք ոչ ոքի ոչինչ չասելով գետն են գցել դագաղը, որի մեջ ամփոփված էր հանգուցյալի մարմինը։ Այդ մասին կա նրանց գրավոր վկայությունը։ Ահա այն, խնդրեմ։ Եթե գտնեք ոչրագործներին, օրենքի ամբողջ ուժով պատժեցեք նրանց»։ Աչքի անցկացնելով 4-րդ փաստաթուղթը, կապիտանը բռնկվեց դիվային քրքիջով։ Հետո, հանկարծակի ընդհատելով ծիծաղը, զայրույթով դեն նետեց գրությունը։
«Ինչ ասել կուզի, լավ պատմություն է»։ Փախած հանցագործը հետքերը կորցրեց։ «Նրանից ոչինչ չես ստանա»։ Տերտերը թաղումը թույլ չի տվել ցամաքում, գյուղացիները դիակը գցել են ջուրը և որպես ապացույց տվել են մի փաստաթուղթ, որը ստորագրված է մտածածին անուններով. ասենք, գյուղն էլ, որտեղ նրանք իբր ապրում են, նույնիսկ գոյություն չունի բնության մեջ։ Մի խոսքով, այդ անիծյալ թուրքական փաշան հիմա իրեն համար շատ հանգիստ քնած է գետի հատակում, որևէ տեղ։ Իսկ ես պետք է կամ կատվավարի ամբողջ Դանուբը մաքրեմ Պանչովից մինչև Սենդրիո, կամ փնտրեմ երկու խաբեփաներին, որոնցից մեկը ինձ ձեռք առնելու համար իրեն անվանել է Վոմն Կրասալովիչ, իսկ երկրորդը Ստիրիոպիցա»։ Հետևաբար, չպարզելով, թե փախստական ու հանգուցյալը միևնույն անձնավորությունն են, ես իրավունք չունեմ կնքելու նավի բեռը։ «Խոսք չկա, ճարպկորեն է արված»։ «Փառավոր խաղ խաղացիք, պարոն նավապետ»։ «Եվ գլխավորն այն է, որ ամեն ինչ հաստատվում է փաստաթղթով»։ «Մեկը, երկրորդը, երրորդը, 4 փաստաթուղթ»։ «Երևի եթե ես հիմա վկայագիր պահանջեի այս օրիորդի մկրտության մասին, դուք դա էլ անմիջապես կներկայացնեիք ինձ»։
«Եթե դուք հրամայեք, պարոն»։ Հենց այդ թուղթը դիմարը չէր կարող ներկայացնել, բայց այդ պահին նրա դեմքը այնպիսի հիմարավուն միամիտ պատրաստակամություն էր արտահայտում ծառայելու կապիտանին, որ վերջինս միայն գլուխ նորորեց, նորից քրքջաց և թփթփացրեց դիմարի ուսը։
«Ոսկի մարդ եք, պարոն նավապետ»։
«Դուք փրկեցիք այդ օրիորդի ամբողջ գույքը»։ «Առանց նրա հոր ես իրավունք չունեմ կալանքի տակ վերցնելու թե անձամբ նրան, թե նրա գույքը»։ «Կարող եք շարունակել ձեր ճանապարհը»։
«Այո, դուք իրավի ոսկի մարդ եք»։
Այդ ասելով կապիտանը կտրուկ շուռ եկավ և քայլեց դեպի ճոպանասանդուղքը։ Մոտով անցնելիս մի ուժեղ ապտակ հասցրեց հապաղող զինվորին, որն այդ հարվածից քիչ մնաց ջուրն ընկներ։ Բոլորին հրամայեց նավից հեռանալ։ Նստելով նավակը, կապիտանը մեկ անգամ էլ սևեռուն նայեց դիմարին։ Նա առաջվա նման կանգնած էր տախտակամածին և դեմքի բութ արտահայտությամբ նայում էր հեռացող նավակի հետևից։ Սուրբ Բորբալան իր բեռան հետ փրկված էր։